کاکە مختار جارێکتر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەردۆغان لەو ڕۆژەوە هاتووەتە سەردەسەڵات هەوڵێکی زۆری داوە تورکیە بگەڕێنێتەوە سەردەمی ئیمپراتۆری عوسمانی و لە ڕۆژی چوارشەمەیش لە کۆبوونەوەی ئاکەپە لە شاری سیڤاس دشت بەوە بوو کە بۆچی تورکیا شوەک وڵاتانی تری پێشکەوتوو چەکی ئۆتۆمی نەبێت. تورکیا چەکی ناوکی ئاتۆمی هەبێت یان نەبێ، چ کاریگەریی هەیە لەسەر هێز و توانای لەشکەری؟
سلاو ڕزمەس لە خزمەتێ و گوێبەرانی بەڕێزی بەرنامەکەتان. هێزی وڵاتان پەیوەندی بە چەندین فاکتۆرەوە هەیە. یەکی لەوانە هێزی سەربازیە و چەکی نامتەعارف، کە چەکی ناوەکیەکی لەوانەیە تەئسیرێکی زۆرە خاتە سەر هێزی سەربازی وڵاتان و هێز و جێگای وڵاتان لەسەر جیهانە. من نمونەیەک بێنمەوە، مەسەڵەن طبق آخرین ئاماری بانکی جیهانی تولید ناخالیسی داخلی تەواوی اتحادیی ئەوروپا حدودی 16000 ملیارد دۆلارە، روسیا 1600 ملیارد دۆلار. بەڵام ئەوروپای بەم ئەزەمەتەوە لەبەرامبەر ڕوسیادا لە بواری ئەمنیەتیە مەجبورە پاڵدا بە ئەمریکا. هۆکارەکەیشی دێتەوە سەرەوەی کە ڕوسیا چەکی ناوەکی یەکجار زۆرە و ئەو سلاحانەش وەکو بمبەفکنی ستراتیژیک و جێزەرەی ستراتیژیکی تایبەتی هەیە، بۆیە حتی ئینگلیس و فەڕەنسیش کە چەکی ناوەکیان هەیە ناتوانن ئەو ئەمنیەتی ئەوروپا بپارێزن. بۆیە چەکی ناوەکی زۆر گرنگە. بەڵام لێرە مەسئلە سەری یەکشتا، ئەوەی کە بەحثێک بێت بڵێن وەکو ماس بێت، ئەو ماسە بۆ هیچ کشوەرێک نییە. ئەو NPT حتی تورکیا خۆشی ئەوەی ئیمزا کردووە کە من ئەو گسترەشی چەکی ناوەکی ئەوەی ئیمزا کردووە. قرار بوو وڵاتانی تریش کەمێکەوە، بەڵام خۆب ئەو چەند وڵاتەی کە ساحیبی چەکی ئەتۆمین هێشتا هەنگاوێکی جدیان بۆ مەسەلە هەڵنەگەیشتووە. بەڵام مەسەلەکە لێرە ئەوەیەکە تورکیا ئەگەر بیەوێ جێگۆپێگێکی گۆرە پەیاکە، تەنها بواری ئەمنیەتی و سەربازیەکەی نابێت لە بەرچاو بگرێت. ئەوە زیاتر بە نەزەری من زەرەر لە درێژخایەنە زەرەری بۆ تورکیا و ناوچەکەیش دەبێت.
کاکە مختار، تورکیا چ پێویستێکی بە چەکی ئۆتۆمی هەیە لە کاتێکدا وڵاتان لە هەوڵی خۆدا ماڵینە لەو جۆرە چەکانە؟
بەڕاستی هەر وەختان ئاماژەتان پێ کرد، ئاغای ئەردۆغان و حزبەکەی بەگشتی بەتەمان گەڕێنەوە بۆ سەردەمی ئیمپراتۆری عوسمانی. تەسەلوت پەیاکەن بەسەر تەواوی ناوچەکەی خاوەرمیانەدا و دوایش نفوذ و تاثیری بەسەر ئەوروپا بێت. خب هەر وڵاتێکی، هەموو وڵاتان هەوڵ دەن هێز و جێگۆپێگەی خۆیان زیاتر کەن. بەڵام مەسەڵەن دەبینین وڵاتانی وەکو ئاڵمان، وەکو ژاپۆن، وەکو ئیتالیا لە ڕێ ئەنگوریە هەوڵیان داوە تاثیریان بێ. بۆ نمونەی سا دەبینین ئاڵمان و ژاپۆن و برزیل ئەیانەوێت بە هاوبەشی یەک کورسی لە شۆرای ئەمنیەتی سازمانی بینالمللی یان بێت. چون پنج وڵات ئەوێ هەیە، ئیسام سێ وڵاتی ئەیانەوێت. یعنی تەنها ڕێحەل سەربازی نیە، وڵاتانێکی تر لە ڕێ ئابووری و ئەم شتان ئەیانەوێت. بەڵام ئاغای ئەردۆغان پەلەیە دەیەوێت تەوسعە پەیاکە. مەسەڵەن ئەگەر بیەوێت بەسەر سوریەدا دەست پەیاپەیادەست بخاتە سەر تەواوی سوریە زوڵم و زۆرکا، ئەیەوێت چەکی ناوەکی بێت کە وڵاتانی ئەوروپایی و ئەمریکا لە بیری ئەوە نەبن کە لەگەڵی شەڕکەن. یعنی ئەویش وەکو کۆماری ئیسلامی دەیەوێت بە شێوەی کەەوە بەکاربێنێت بۆ پاڵپشتی سیاسەتی هێرشبردنەکەی، سیاسەتی داگیرکاریەکەی. بەڵام وەکو شەخصی خۆشم پێم وایە کە تورکیا زۆر خەتەرناکتر و هەنگاوی یەواش یەواش و بە پلانەوە بۆ مەسەلاکی وەکو ئێران خۆی نەخستە ناوچاڵەکە.
هەروکو خۆت ئاماژەت پێ کرد، تورکیا چ لە ساڵی 80 و پاشان لە ساڵی 96ش چەندین پەیمانی مۆر کردووە لە قەدەغەکردنی شەکی ناوکی. بۆ وڵاتانێک وەکو ئیسرائیل، پاکستان، هند، وڵاتانی تری پێشکەوتوو چەکی ناوکیان هەبێت، بەڵام تورکیا نا. ئایا ئەو مافە هەیە ئەو جۆرە چەکە بەدەست بێنێ؟
لە ئەسڵا بەحسی ماف نیە. لە دنیا ئیمڕۆدا هەموو شت بەحسی هێزە، نۆ وڵات چەکی ئەتۆمی هەیە. پەنجدانەی شۆرای ئەمنیەت ئەمریکا، ڕووسیا، ئینگلیس، فەرانسا و چین بە ئێزافەی هند و پاکستان، کوریش و ماڵی و ئیسرائیل. ئەڵبەتە ئیسرائیل نە ئەڵێ هەمە نە ئەڵێ نیمە، بەڵام کوریش و ماڵیش ئەو تەحرین چوەتە سەری. واقعیەتی ئەو پەنجدانەی شۆرای ئەمنیەت ئەو شتانە دەستیان پێیا کرد ئەوڵەوە تەکنۆلۆژیەکەیان بەدەست هێنا. هند و پاکستانیش لە هند بەخاتری و ئەمریکا و شتە لایەن بۆ شلکت لەبەرەوەی کە فشار بۆ چین بێ، پاکستانیش بۆ کۆنترۆڵی هند تا حدودێ. بەڵام دوای ئەوە وتیان با جیهان ئەم نەبێ، ئیجازە نەدەین وڵاتانی تر بۆ چەکە دەست پەیا بکەن. ئەگەریش ببینین تەنانەت ئەمریکا و حتی زەمانێکیش کە شۆرەوی بوو، لە خراپترین کێشەکانیشا هەوڵیانەدا بە شێوەیەک ڕەفتار کەن کە ئەو چەکانە بەکار نەیێت. بەڵام مەترسیەکە لێرەیە وڵاتێک وەکو تورکیا، وڵاتی وەکو ئێران ئەو شتانە بەدەستێنن، ڕفتاریان نیشانەدا ئەمنیەتی جیهانی سەدە خەتەر. یعنی ئەوە تەوەجۆ کرد حتی لەسەر جەریانی موشەکی کوبا، ئەمریکا و ڕووسیا زۆر بە وردی هەنگاویان هەڵگرت کە نەکا شەڕێکی ناوەکی ڕوودا. یا مثلا اسرائیل اوشت زیاتر بو امنیتی خوی بکاری یعنی لمخابلوی که ولاتانی عربی هرشی که بفراوان نکنه سری مثلا سر وی حتی هند و پاکستانی شو حمو کشایی هولدن لعدبیاتکانی شو انا بکاری نمن بلان خوب آقای اردوغان اتوانم بلیم سیمایی تل ایرانا و متنسی که گوره هم بسن نوچکه درسته که هم جیتر قیمه اگر آقای اردوغان چه ایران چه اولاتانی جهنزی و معنوی پیش کوتو بن کشتانی نیخوی ولاتان حل کن ها بن عبوریان به حس کن و به حاپیمانی لگن ولاتانی تل سبسی جهانی نفوس پیاتن و خویان برو قدرت دیزور بشه وکو آلمان وکو جاپون بلا مقای اردوغان زیادتر لفکری حسفه او کلتوره لذهنیه حموشت یک دست کاته و ترکی که اخوانی او سر لذهنیتی و بداخل او فکرشی خریف اشعه پیاده بایی مترسیه که اوه چکی ناوکی بز و مزوری سیدنی خوی ولاتکی زیادتره کاته و
بس روش اوه که به ایران رگه نادات لدرس کردنی چکی ناوکی شیانی ای به ترکیه رگه بداد؟
پیموانیه حتما فشار خنثری بلا مسئله سروی اگر غیر دوغان بیوی کاری وابکا چند حضر بخاطری و باج بده و چند خلکی ترکیش پاو پشتیه که یکن یعنی مسئله سروی مثلا ترکیه خوی نتوانی انرژی خوی تأمین که وابسته اگر تحریمی نفتی بکن چی بکا یعنی تنها اونی که درامتی ولاتی تیتر خواره و او که توشی کشه به هرچن خوب ترکیه جیگه که زور جیگه که مهمه جغرافیه که مسئله سر اوه برخود لگل ترکیش آسان نبی بلان پیم وای خلکی ترکیه تازه نشن جیر باروی که بنانی شوکان محتاج من وکو ایرانی لیدی حتی ایرانی که صاحب انرژی بو او جیگو مقیتی که باشی بو فشاری زور حتی سری بلان پیم وای اروپا بگشتی تون دیدگاهی که درست یا نسا گروه اسلامی کن نبو حالای که انکر زور اجازه هم به ترکیه در زور بواره هنگاو حال بگی و امجل ده حتو هم تنسیگی زوره بی حتی بو جیگو پیگی ولاتی فرانسه شده خوارگانه و حتی تأثیری منفی بو سر اروپاش بلان پیم وای ولاتان اروپایی ورده ورده لو زمیناتا خوشیاره بده و ری به ترکیه بگیره
که مختار ترکیه اگر بیوی و پیداگری بکات چکی ناوکی درست بکات ببی هاری کاری یکی لولات پیشکوتوکان او توانا و پتانسیلی هیا چکی اتومی درست بکات
پیم وانیه بدون حوکاری او ولاتانا کاتی که زوری پیویست درستی که ولات زلتی زگانش حضر نیرمتی هم بکات به هیچی او یعنی حتی دبینی روسیه چین ولاتانی نزیک بخوشان حضر نیرمتی هم کن که ببین صاحبی چکی اتمی سنو که تاخد لمقاوله امریکایش دید دجمن نکانی اوان به هیزه که تاوا نه توانن ترکیه اگر بیوید بوشه و بحث کری لسن ولاتانی جهانسی و خب تکنولوژیکان یا فرقه که ماوی که حدود ده ساله پیویست دید خب لو ده ساله ده اگر ترکیه توشی تحریم بید پشتی ترکیه دشکه یعنی اگر بیوی لین پی تی بید درو یا بیوی بشیوی مخفی و کارانکا توانه که یک جز ورده داتاوا هم بحث تحریم انرژی هم بحث توریسم دو زمینه در ترکیه ضربه کی زوره کو مثلا سره وای که ابي بزانی خلکی ترکیه تا چنه حاضرن سکانی اردوغان قبول کن حاضرن به خاطر او بچ بده که پی مایبت و دو بشرایتی ترکیه اوشتا گو آقای اردوغان جی به جی نده
که اگه مختلف اختایی دا ترکیه که پیوندی لگل هیچ کن مدراسه کانی دا باش نیا و بگره لگل روسیه و امریکاش تا دید آلوستر دا بیه تا چند اما به سودی کرده و کرد چی لحرمی کردستان و خود لرژاوا دتوانن لو درفتانه کل کر بگرن
لأصلا کاری سیاسی اویا که ولاد بیشن هرچی بی بگره خالی هاو برس دوزی که ولی کل کسانی کوا به اصلاح کردتی یعنی یا بشیوی زربه بده لوانی و ججمنی دی مداخل کرد سراتیجی هاو بش منیه اگر وکو کرد بگشتی بویا دو زمینه داز نتوانی قزان دی زور کرد بلان وکو بشتکان اگر حسابی کن بداخل باشوری کردستان واحدی سیاسی منیه بناوی باشوری کردستان زونی فانز و زونی زرطه یا بدو سیاستی جیعواز بدو آگوری دی سیستمی جیعواز بویا باشوری کردستان پیمانی لحیج درفت ابتوانی قزان چکن هوا لسر قضی عراق نیتوانی و قزان چکن لسر و کشانه واحی حشی شعبی نیتوانی و چون واحدی که سیاسی بنابا شوری کردستانیه دو قصه جاوازه یه بلا تیمای روز آوا اتوانه کارم بسر اوینی ایسا کسی رخنه لشیوی سیستمی روز آوا بی یا نبی او بحثی که جا بلا روز آوا لبواری سیاسی و زو دروت هنگاوی حال گزوا لم سالانه را بردو جوری حولی داوه نتواکویت بره امریکا نتواکویت بره روسیه و قازانجی که زوری هنوا و حتی ترکیه که یکی لقدرت تركيا يكيك لده قدرتي مهمة جياني تأثير قزار حساب دبي حتى تركيا بوداقير كذني قندي كيش لروجاوة توشي كيشة دبي تاواني كيزورة دا مثلا فضلوس عفريني قر بلان تركيا تاواني كيزوري جيدا ويا بقشتي بمايا تركيا هرشي بيوي لو زمينان حنقاو هالبقلي بنفسي كردا بتايبت لروجاوة كردستا
روجا موان مختار نقشبندي زور زور سفاس
سفاس ورز بوليوش.